adevărate sunt cuvintele versurilor cântării cântate. Așa este, Domnul este Domn, Dumnezeu, întotdeauna, de la început și până la sfârșit. Mă invit acum să deschidem cuvântul Domnului și să citim câteva paragrafe pe care le vom găsi în Psalmul 46. Vom citi începând cu versetul 6 până la sfârșitul acestui paragraf, acestui psalm. Să ascultăm cuvântul. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui, al Domnului, răsună și pământul se topește de groază. Dumnezeul, Domnul oștirilor, este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Vă invit să vă reașezați, cei prezenți, noastre care sunteți acasă. Nu știu cum a stat. Mă bucur să știu că sunteți atenți la ceea ce urmează să împărtășim din cuvântul Domnului ca și cuvânt de învățătură pentru noi în această zi. După cum bine cunoașteți, cei din Biserica Emanuel, am avut în ultima vreme preocuparea să cercetăm cuvântul Domnului cu privire la dimensiunea morală, etică a vieții noastre de credință și cu pornire de la cele 10 porunci am cercetat diferite aspecte legate de morala creștină. Sub incidența poruncii să nu ucizi, se așează și această problemă veche și în același timp contemporană, și anume războiul. Vom vorbi în dimineața aceasta despre război din perspectiva eticii creștine, din perspectiva învățăturii creștine. După cum bine cunoaștem, violența este, din nefericire, parte a societății omenești. Există o violență care se exprimă între indivizi, între persoane, apoi o violență care implică grupuri mai mari și, desigur, din nefericire, violență care implică națiuni. Când vorbim de această dimensiune a ei, ea capătă forma războiului. Războiul este o problemă veche, a zice, imediat după căderea oamenilor în păcat. Primii doi frați s-au războit între ei, unul l-a agresat pe celălalt ucigându-l, Cain l-a ucis pe Abel. Apoi, după ce oamenii s-au mulțit pe fața pământului, au apărut războaie între grupuri, războaie mai târziu între națiuni. Istoria consemnată, în mare parte a ei, este de fapt istoria conflictelor militare. Oamenii s-au războit între ei, ocupând teritorii, acumulând bogății, impunând supremație ideologică sau scuturând jugul opresiunii, aspirând spre libertate. Sigur că, din perspectivă creștină, ne dorim să fie pace. Cred că toți oamenii își doresc să fie pace. Dacă ar fi să stai de vorbă cu fiecare dintre semenii noștri, fiecare aspiră pentru pace și își dorește să fie pace. Și Dumnezeu dorește să fie pace. Cuvântul pe care l-am citit ne vorbește despre o lucrare pe care Dumnezeu o face, o lucrare în care El intervine în evoluția războaielor omenești și le pune capăt. Domnul este numit aici Domnul oștirilor. Adică Dumnezeul armatelor, Dumnezeul oștirilor, care a pus capăt războaielor până la marginea pământului, a sfârmat arcul, a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Ne dorim ca lucrul acesta să se întâmple Și cu siguranță că odată cu revenirea Domnului, cu așezarea de plină a împărăției lui Dumnezeu, războaiele vor înceta definitiv. Până atunci, ne găsim în mijlocul unui viac rău, copiii luminii, copiii lui Dumnezeu, viețuiesc împreună cu fiii întunericului, cum spune Apostolul Pavel, și în mijlocul acestei lumi, cu treburi amestecate, o societate amestecată, cu oameni, cu gânduri diferite, mai devreme sau mai târziu, conflictele militare apar. Ne preocupă să răspundem în dimineața aceasta la câteva întrebări. Primul rând, ce ne spune Biblia despre război și despre participarea la război? Este oare subiectul acesta un subiect tratat în Cuvântul lui Dumnezeu? Apoi, ne preocupă răspunsul la întrebarea, este moral ca un creștin să aibă carieră militară? Avem printre membrii comunităților noastre bărbați care au îmbrățișat cariera militară sau cariera de polițist și, sigur, ne bucurăm pentru acești bărbați, admirând curajul lor, determinarea lor, pregătirea lor, dar ne întrebăm dacă ceea ce fac este moral, dacă este bine să fii militar, dacă este bine să fii polițist. Anticip răspunsul și spun, este bine, să nu fie niciun dubiu, nu, este bine. Apoi, întrebarea, este moral ca un creștin să participe pe front? Sigur că e bine să fii militar în vreme de pace. Dar dacă începe războiul și se face mobilizare și armata este trimisă pe front, e etic ca un creștin să participe pe front, să fie activ, să fie combatant, asta presupunând chiar curmarea vieții inamicului. Ce ar trebui sau care ar trebui să fie atitudinea noastră ca creștini față de război? Oare există o bază biblică pentru participarea creștină, participarea unui creștin la război? Iată întrebări pe care ni le punem și să dea Domnul să nu fie niciodată nevoie să discutăm subiectul acesta în contextul unui conflict deschis. Mai bine să le discutăm doar ca să înțelegem ce este de făcut și să avem o atitudine corectă și fie ca Domnul să prelungească pacea pe care noi, generația noastră, nu știu să fi fost o generație ca și cea pe care o experimentăm noi, în Europa, România, de mai bine de 70 de ani nu a mai fost niciun război. Și asta este foarte bine, slavă Domnului. Nu același lucru este și valabil și în dreptul altor națiuni, care chiar în momentul de față se confruntă cu conflicte armate, teritoriul lor, sau se găsesc în stare de război rece, oricând conflictul putând izbucni. Torcându-ne la cuvântul Domnului, primul rând ar trebui să ne uităm la perspectiva Scripturii cu privire la război și, în mod deosebit, vom începe prin a observa perspectiva Vechiului Testament cu privire la război. Apoi vom continua prin a arăta perspectiva Noului Testament cu privire la război. Între ce găsim în Vechiul Testament și ce găsim în Noul Testament există asemănare, există în același timp și diferență. Distinția majoră între perspectiva Vechiului și a Noului Testament constă în natura poporului lui Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament poporul pe care Dumnezeu îl cheamă și îl recunoaște să fie popor al său este poporul Israel, care are caracter național, care locuiește într-un anumit spațiu geografic și care este chemat să conviețuiască, interacționând cu vecinii lui, cu națiunile celelalte. Caracterul acesta național a poporului lui Dumnezeu, a poporului Israel, face ca problema războiului să aibă un accent aparte. Ca oricare națiune, poporul Israel a fost atacat și a trebuit să se apere. Și Dumnezeu a călăuzit și a însoțit poporului dându-i biruințe. De asemenea, găsim în Vechiul Testament că au fost războaie chiar inițiate de Dumnezeu. Două mari categorii de războaie am putea găsi în Vechiul Testament. În primul rând, sunt acele războaie de apărare, războaie care au venit ca reacție în fața unei agresiuni. În Vechiul Testament găsim multe exemple că Dumnezeu a aprobat războiul de apărare și a ajutat pe cei care s-au apărat. I-a învățat ce să facă, i-a călăuzit în decizii și chiar a intervenit miraculos, răsturnând situații care păreau imposibile. Prin îngerii săi, Dumnezeu s-a implicat apărându-i pe cei care erau agresați. Așa găsim în cuvântul Domnului, încă din cartea Geneza, capitolul 14, cuvântul Domnului ne spune că Avram a inițiat un război de apărare, de eliberare a nepotului său Lot, care fusese luat prizonier. De asemenea, găsim în 1 Samuel, capitolul 13, războiul lui Saul cu filistenii, este aprobat de Dumnezeu, este chiar inițiat, Dumnezeu se implică, el dă călăuzire. În 1 Samuel 14, de asemenea, găsim despre războiul lui Saul cu amaleciții, în 2 Samuel, capitolul 15, războiul lui David cu filistenii, în 2 Cronici, capitolul 20, Iosafat, regele poporului Israel, se găsea la mare strâmtorare, un grup de armată, o armată formată din amoniți și moabiți, au năvălit împotriva țării. Iosafat a chemat poporul, națiunea, la rugăciune și la post și după ce s-a rugat Domnului și a postit și a înarmat soldații și a pornit la luptă. Dumnezeu a fost cu ei în războiul acela și le-a dat biruință. În 2 Cronici, capitolul 32, găsim că poporul Israel de data aceasta este atacat de Asiria, o armată numeroasă, 180.000 de soldați au năvălit asupra unei mâini de oameni, că la un moment dat, bagiocoritor, conducătorul, generalul armatelor Asiriei, a spus, eu vă dau cai, să văd dacă aveți voi călăreți, câți cai vă pot eu da, ca să puneți câte un soldat la câte un cal. Și apoi să vedem dacă ne putem măsura puterile. Ezechia s-a rugat Domnului, a cerut îndurarea lui Dumnezeu și Scriptura ne spune că într-o singură noapte, îngerul Domnului, care a venit trimis de Dumnezeu să izbăvească pe poporul său, a nimicit întreaga armată a Asiriei, a ucis 185.000 de soldați. Aceste lucruri sunt consemnate în Sfânta Scriptură. Iată dar exemple care arată că în Vechiul Testament războiul a fost o realitate. Poporul lui Dumnezeu fiind atacat, a fost nevoit să se apere și în acțiunea de apărare au strigat după ajutorul lui Dumnezeu, care i-a călăuzit, i-a ajutat și le-a dat în final biruință. Mai găsim o situație extrem de dificilă, care nu o să intre în această dimineață sub atenția noastră și studiul nostru, este situația aceea în care Dumnezeu inițiază anumite războaie. Și el poruncește ca acele războaie să înceapă, ele căpătând forma unor judecăți pe care Dumnezeu le revarsă peste anumite națiuni. Aici avem exemplul din cartea Deuteronom, când Dumnezeu cere lui Iosua, cere Israelului să lupte împotriva cananiților și să le cucerească țara. Apoi în Iosua această poruncă este reafirmată. O găsim și în cartea Samuel, când Domnul, prin profetul Samuel, descoperă regelui Saul că trebuie să se ridice împotriva amaleciților și să îi nimicească. Fenomenul acesta de război inițiat de Dumnezeu, ca forma lui de judecată, soțită de unimiciri în masă, este un aspect complicat care, sigur, a fost tratat în cercetarea Sfintelor Scripturi, însă timpul pe care îl avem la dispoziție nu ne permite să aprofundăm acest fapt. Ceea ce aș dori să subliniem și să concludem este că din punct de vedere a Vechiului Testament, războiul de apărare războiul de apărare, subliniez, este aprobat de Dumnezeu. Războiul de ucerire, de agresiune, este condamnat. Domnul a fost de partea celor care s-au apărat. În ce privește Noul Testament, lucrurile sunt un pic diferite, nu radical diferite, dar un pic diferite. Referințele pe care le găsim în Noul Testament sunt relativ puține, sunt indirecte. Întrebarea care se pune aici și care cumva rupe în două problema este întrebarea ce ar face Domnul Iisus? Ce ar face Domnul Iisus dacă ar fi război? Oare s-ar duce pe front? Ni-l imaginăm, întreabă pacifismul, pe Domnul Iisus pe turela unui tank mitralind inamicul? Ne putem imagina pe vreun apostol al lui făcând așa ceva? Sigur că aceste întrebări cer un răspuns și răspunsul este nici de cum. Este evident, nici de cum. Numai că răspunsul acesta s-ar putea să fie un răspuns superficial și o să vedem pic mai târziu de ce. Nu trebuie să uităm faptul că Domnul Iisus a spus să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. El a spus, biruiți răul prin bine. Apoi, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Și în situația în care ucenicul lui, Petru, a pus mâna pe sabie ca să îl apere pe Domnul Iisus, care era amenințat să fie arestat în grădina Ghețimanii, Domnul Iisus l-a dojenit pe Petru spunându-i, puneți sabia, că cine scoate sabia, de sabie va pieri. Cuvântul acesta ne arată că Domnul Iisus nu încurajează războiul. E limpede, nu încurajează războiul. Iată, aceasta ar fi o perspectivă. Lucrurile însă pot fi privite și dintr-o altă perspectivă. Și aici vă aduc aminte de faptul că într-o zi, timp ce era în templu din Ierusalim, Domnul Iisus, care este prințul păcii, s-a întărâtat de mânie și a pus mâna pe bici, a răsturnat și nu-mi imaginez că a făcut-o în mișcări ca în reluare. A făcut-o cum se face. A răsturnat mesele vânzătorilor de pani și cu biciu a izgonit afară vânzătorii aceia, mă rog, cei care erau acolo, și animalele cu care se făcea comerț într-un mod imoral, casa lui Dumnezeu. Apoi, dacă am întrebat dacă cineva și-l poate imagina pe Domnul Iisus ca soldat în prima linie, trăgând în inamic, răspunsul a fost nu. Dar vă întreb, îl putem oare imagina pe Domnul Iisus ca general în fruntea unei armate care își conduce biruitor armata prin ordinele pe care le dă? Și la întrebarea aceasta, cartea Apocalipsa ne răspunde că da. El este înfățișat călare pe un cal alb în fruntea unei armate, biruitor cu sabia, o sabie care își ia din gura lui, adică este vorba de poruncile pe care le dă, cuvântul pe care îl rostește. Asta o găsim acolo. În Noul Testament, de asemenea, se face pomenire despre patru ofițeri din armata romană, ofițeri care sunt descriși pozitiv, oameni evlavioși, oameni cu frică de Dumnezeu, iubitori ai poporului Israel, unul dintre ei a zidit o sinagogă, spune cuvântul, altul, cu numele Corneliu, făcea necurmat lui Dumnezeu rugăciuni, milostenii, i s-a arătat un înger și în final Duhul a călăuzit ca Petru apostolul să ajungă în casa lui și la predica pe care a rostit-o în casa lui, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt pe centurionul Corneliu, pe cei din casa lui, deși era ofițer într-o armată de ocupație, în armata romană. De asemenea, găsim că Ioan Botezătorul, întrebat fiind de către soldați ce ar trebui să facă ei în așteptarea împărăției lui Dumnezeu. Denotat este că Ioan Botezătorul nu le spune să-și dea demisia din armată, că nu se potrivește cu profilul împărăției lui Dumnezeu meseria aceasta, ci le-a spus să se mulțumească cu salariile lor, să fie cinstiți, să nu tortureze pe nimeni, să nu scoată de la nimeni mărturii prin tortură, ci să fie corecți, să-și facă bine meseria. E sugestiv acest răspuns. De asemenea, găsim că Apostolul Pavel beneficiază de protecție militară atunci când viața lui este amenințată de un complot pe care l-a pus la cale un grup de, nu știu cum să le zic, evrei orbiți la minte, care s-au jurat că nu vor mai mânca nimic până când nu vor ucide pe Pavel, au întins lui Pavel o capcană, aflând despre capcana aceasta, Pavel a cerut protecția armatei romane și cu însoțit de o escortă impresionantă a fost dus din Ierusalim până în Cezarea, unde a fost adăpostit în cetatea aceea fortificată. Găsim apoi în Roman capitolul 13 un cuvânt foarte sugestiv. Pasajul acesta ne vorbește despre faptul că Dumnezeu a rânduit în societate o conducere, conducere umană, dregătorul numit acolo, care are responsabilitatea să poarte sabia ca să pedepsească pe cel care face rău și să răsplătească pe cel care face bine. Într-un cuvânt, această autoritate guvernamentală are mandatul să vegheze asupra ordinei, făcând uz, dacă trebuie, și de sabie. Pasajul acesta dă legitimitate acțiunii pe care o face polițistul creștin, dă legitimitate acțiunii pe care o face militarul creștin. Cuvântul Domnului spune aici că dregătorul, cel ce poartă sabie, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Sigur, pasajele acestea din Noul Testament și cele din Vechiul Testament ne ridică în atenție o întrebare. Și anume, porunca de a nu opune rezistență atunci când ni se face rău, despre circumstanța este vorba, în situația în care ne sunt vizate drepturile personale, da? Sau atunci când e implicată națiunea în largul ei, întrebarea care se pune este, porunca de a nu opune rezistență se referă doar la situația în care drepturile noastre sunt vizate sau și la situația în care sunt implicate drepturile altora? Când Domnul spune, întoarce și obrazul celălalt, zicem, eu sunt căsătorit cu Laura, soția mea. Când Domnul spune, întoarce și obrazul celălalt, se înțelege că se întorc obrazul când sunt lovit eu peste obraz? Sau și când e lovită soția mea peste obraz? Dacă sunt lovit eu, trebuie să întorc obrazul drept, celălalt. Dacă e lovită ea, trebuie să mă ofer și eu pentru lovituri sau sunt responsabil să o apăr? Luând întrebarea și ducând-o mai larg, bărbatul creștin care este militar de profesie sau polițist, când e lovit el, ca persoană fizică, peste obrazul cel drept, e responsabil să întoarcă celălalt obraz. Dar dacă este lovită țara, nu are el cumva datoria să intervină apărându-o? Întrebarea aceasta este foarte importantă. Și cu aceasta ne deschidem spre observarea unui fapt care, a zice, înțeles, aduce lumină în înțelegerea perspectivei creștine cu privire la război. Responsabilitățile sunt împărțite sau pot fi împărțite în două mari categorii. Prima categorie este reprezentată de ceea ce vom numi responsabilitatea personală sau individuală. Aici avem în vedere calitatea de persoană liberă, individuală, a fiecărui om. A doua dimensiune, a doua tip de responsabilitate este responsabilitatea guvernamentală. Într-un fel sunt văzute lucrurile, când ne uităm la ele din perspectiva unui om, a unui individ, și într-un alt fel când ne uităm la ele din perspectiva unei structuri guvernamentale. Să dau un exemplu. Domnul nostru Iisus a spus să nu judecați pe nimeni. Să nu judecați. Să nu vă răzbunați. Judecata este a lui Dumnezeu. Imaginați-vă că avem un bărbat sau o femeie creștină care are meseria de judecător. Sigur că mai înainte de a fi judecător, bărbatul acela, femeia aceea, este om, este persoană, este individ. Când cuvântul Domnului spune nu judeca, Cui se adresează? Bărbatului care are funcția de judecător, persoanei fizice, sau judecătorului care acționează într-un mandat dat? Este limpede că se adresează la nivelul responsabilității individuale persoanei fizice, care cât ar fi el de judecător, dreptate n-are voie să-și facă singur, nici să se răzbune singur, și, pe de altă parte, când este implicată responsabilitatea guvernamentală, bărbatul acela, femeia aceea care ocupă o funcție, nu mai acționează ca persoană fizică, ci acționează ca reprezentant al unei autorități legitime. Și în situația aceasta lucrurile stau totul diferit. Judecătorul creștin, când condamnă un inculpat în contextul unui proces legiuit, nu încalcă porunca să nu judeci, ca să nu fii judecat. Ci în momentul acela, el de fapt își exercită mandatul pe care l-a primit și care are acoperire și recunoaștere și din partea lui Dumnezeu. Acum, clarificând problema aceasta, trebuie să mergem mai departe și să observăm trei puncte de vedere distincte cu privire la război. În lume, general, în lumea creștină, în mod particular, există trei perspective cu privire la război. Prima perspectivă se numește activismul, a doua este pacifismul, a treia se numește selectivismul. Aceste trei perspective cu privire la război trebuie un pic aprofundate, urmând ca în concluzia cuvântului de învățătură din această dimineață să tragem linie, să alegem ceva. Activismul este acea perspectivă care susține că un creștin are datoria să participe la orice război pe care țara lui, guvernul lui, îl declară. Indiferent de natura războiului, că războiul este legitim sau nu, că este de cucerire sau este de apărare, nu contează, creștinul ca cetățean a țării are datoria să se supună conducerii țării sale, guvernului țării sale și să susțină guvernului participând la războiul pe care țara sa, în care țara sa este implicată. În viziunea activismului, creștinul trebuie să fie tot timpul de partea țării sale, guvernului țării sale și să o susțină în ceea ce face. Având în vedere, argumentul principal acestei poziții este că guvernul vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a instituit conducerea umană și creștinului se cere să se supună conducerii umane. La întrebarea, dar ce facem dacă greșește guvernul? Ce facem dacă decizia pe care o ia este împotriva lui Dumnezeu? Răspunsul activismului este următorul. Este treaba lui Dumnezeu și este treaba guvernului, nu este treaba ta ca cetățean. Ție ți s-a spus să asculți, să te supui guvernului țării tale și să urmezi, să respecti ordinea țării tale, iar în ce privește felul în care va judeca Dumnezeu guvernul tău, aia este problema lui Dumnezeu, nu este problema ta. Sigur că această viziune este mai degrabă o viziune legalistă. Ea nu poate fi aprobată sub nicio formă de un creștin care citește Scriptura și care se teme de Dumnezeu. Guvernul omenesc nu este Dumnezeul nostru, să fie foarte clar. Nu este stăpân peste conștiința noastră. Statul nu este stăpân peste conștiința nimănui. Un stat, un guvern, un regim politic poate greși. Istoria ne arată că a greșit profund. Este suficient să dăm exemplu regimul nazist care a stârnit al doilea război mondial și ce a făcut de Hitler. Un creștin nu este obligat să se supună față de un asemenea stat opresiv, chiar dacă este al lui și este cetățean în țara aceea. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că oamenii lui Dumnezeu, când s-au confruntat cu regimuri opresive, au făcut opinie distinctă, nu s-au supus. Și Domnul i-a binecuvântat pentru aceasta. I-a însoțit și i-a protejat. Amintiți-vă de Daniel, care nu s-a supus ordinelor împăratului, chiar dacă era implicată pierderea vieții lui la mijloc. Moașele evreice s-au opus poruncii lui Faraon atunci când li s-a cerut să ucidă pe copiii născuți de curând ai evreilor. Dumnezeu le-a făcut case și le-a binecuvântat pe aceste femei. Exemplele, sigur că pot să continue. Cuvântul lui Dumnezeu privitor la activism ne arată că Domnul este categoric împotriva războaielor de cucerire, a războaielor pe care un stat le-ar putea iniția în scopul de a impune dominația sa asupra altei națiuni, asupra altui popor. Viziunea aceasta trebuie să fie părăsită, abandonată. Eu știu, și nu intrăm în detalii, că sunt suficiente națiuni pe fața Pământului care așa își gândesc drumul, în viziunea activismului. Ce a zis țara mea, aia este sfânt și o trebuie să urmez. Un creștin trebuie să facă opinii distincte. Și aici este marea provocare pentru soldatul creștin. Ce faci ca soldat creștin dacă te găsești în armata cu ghilimelele de rigoare a lui Hitler? Ce faci? Respecti jurământul militar pe care l-ai făcut? Ai probleme cu Dumnezeu? Îți dai demisia? Ai probleme cu legea marțială? Stimați frați de credință militari, răspunsul la această întrebare trebuie să-l dați dumneavoastră înainte de a vă alege cariera militară. Și trebuie să-l tranșați acum, în vreme în care, când este încă pace. Din punctul meu de vedere, un creștin trebuie să-și păstreze integritatea lui de creștin dincolo de orice risc care ar implica viața omenească. Și dacă un militar creștin ar fi obligat să execute ordine care trec dincolo de ceea ce este justificat din punct de vedere moral, el poate să facă nesupunere, chiar dacă asta ar însemna curtea marțială și pierderea vieții. N-ar fi primul martir. E o meserie cu risc, e bună în vreme de pace, e bună când te aperi, dar nu e bun atunci când națiunea ta devine opresivă și atacă pe cineva. Să vorbim despre spectru, partea cealaltă, opusă a spectrului, și anume pacifismul. Pacifismul este o altă perspectivă asupra războiului, diametral opusă activismului. Pacifismul, de unde îi vine și numele, este categoric împotriva oricărei forme de război. Războiul aduce întotdeauna rău. Este un efect al păcatului între oameni. Voia lui Dumnezeu este pacea. Argumentele pe care se fundamentează pacifismul sunt porunca să nu ucizi, care este validă inclusiv pentru guvern, pentru militar. De asemenea, este invocat pacifismul Domnului Iisus, care nu s-a împotrivit celui care a făcut rău. Se subliniază apoi între argumentele pacifismului că niciodată nu se poate realiza pace prin război. Sunt invocate apoi argumentele de natură socială, nenorocirile pe care războaiele le-au lăsat în urmă, familii distruse, vieți distruse, atâtea și atâtea posesiuni distruse. Asta nu e alarmă de război, ci este alertă de coronavirus acum, toată lumea. Cred că și dumneavoastră acasă o aveți, așa că nu vă faceți griji. Da. Da. Beneficiază de alertă aceasta și cei care sunt în afara zonelor carantinate prin intermediul transmisiilor live. Da, cred că ne-am trezit acum cu toți. Da. Așa. Continuând aprofundarea învățăturii creștine cu privire la război, sigur că pacifismul este atrăgător și cine nu și-ar dori să fie pace? Cine nu și-ar dori ca pacea aceasta să țină cât ține zilele vieții sale și a copiilor lui și a copiilor copiilor lui și tot așa până în veac? Cine n-ar dori lucrul acesta? Numai că pacifismul e o perspectivă mai mult ideală sau idealizată, un optimism nerealizabil. Viața este mult mai complexă. Pacifismul nu ține cont de principiul apărării celor nevinovați, a celor slabi, a celor nedreptățiți, Ce face în situația în care cineva este agresat? Cuvântul Domnului în atâtea și atâtea locuri spune că un om drept trebuie să apere pe orfan, să apere pe văduvă, să apere pe cel slab, să vină în ajutorul celui opresat, apăsat. Este limpede privința aceasta. De asemenea, pacifismul nu răspunde realității vieții practice. Dacă am fi în rai, sigur că acolo este pace, pentru că nu mai sunt oameni răi. Dar ce faci atunci când un răufăcător plănuiește un atac? În viziunea pacifismului, poliția trebuie să dispară. Oare ar funcționa societatea dacă am desființat poliția? În viziunea pacifismului extrem, ar trebui să dispară armata. Și dacă am face așa, ce s-ar întâmpla? Ce-ar face acele grupuri extreme, extremiste? Am văzut bine ce au fost în stare să facă în Orient atunci când ordinea a dispărut. Din Irak, din alte părți ale Siriei, ce s-a întâmplat, cum a apărut statul islamic și câte abuzuri s-au întâmplat. Asta este realitatea practică. Ce s-ar întâmpla dacă, ce-ar face hoții, exemplu, răufăcătorii în țară, dacă n-ar fi poliția în armată? Asta este viața practică. În fața acestei situații, pacifismul cântă muzica lui, ruptă din alt tablou. Noi din tablou vieții de aici. Este ideal, este de dorit, dar nu este practic. De asemenea, dă dovadă de inconsecvență. Întrebat fiind pacifistul, ce ai face dacă cineva ți-ar agresa soția, copiii, vreme de război, ce ai face? Ai împușca inamicul? Forțat, împins la colț, pacifistul eșuează prin a răspunde, trag la picioare. Întrebarea este cu ce? Ce mi se pare mie nedrept este că în timp ce pacifiștii idealizați, sau mă rog, idealismul pacifismului, cei care îmbrățișează această opinie, în timp ce se opun armatei, poliției și vorbesc împotriva acestor instituții și a oamenilor care le ocupă, se bucură din plin de fructul acestor instituții. Trăiesc vieți liniștite în ordinea câștigată prin jertfa celor care s-au luptat pentru ea. Și asta nu este drept. E o binecuvântare, dar nu e drept să muști mâna care te hrănește și să bagiocorești sânul care te hrănește. Trei întrebări grele pentru un pacifist. Ce faci atunci când poporul tău este invadat? 2. Ce faci atunci când cineva vrea să violeze o femeie? Și tu poți să intervii. Ce faci atunci când cineva îți atacă familia? Ești bărbat, soț, ești tată, ai copii, fete, soție, ce faci? Imaginați-vă că ați locui într-un sat din Siria și un grup de islamiști armați vin în sat să-și facă de cap. Tu ce faci? Scoți drapelul păcii deasupra casei sau te aperi? Uite că sunt întrebări la care pacifistul găsește cu greu drumul. Desigur că un activist l-ar găsi rapid, nici nu și-ar pune foarte multe întrebări, dar nici această perspectivă nu este corectă. Creștinul nu trebuie să acționeze în mod orbesc, nelegiuit, fără discernământ, impunându-și punctul lui de vedere în situații date. Și cu aceasta ne mișcăm spre a treia perspectivă asupra războiului, și anume selectivismul. În viziunea selectivismului, războaiele sunt împărțite în două categorii mari. Prima categorie, este reprezentată de războaiele nedrepte. Războaiele nedrepte sunt socotite războaiele de cotropire, de agresiune, războaie de cucerire, de impunerea supremației ideologice, militare sau, în sfârșit, oricum ar fi, războaie nedrepte, într-un cuvânt. Da. Intenția este necinstită, acțiunea este nejustificată. Al doilea tip de război, în viziunea selectivismului, este războiul drept. În categoria aceasta este așezat războiul de autoapărare și războiul de menținere a păcii. Intervenție pentru a calma spiritele într-un teatru de operațiuni și de a asigura echilibru între părți, de a asigura pace. Un creștin, în viziunea selectivismului, trebuie să respingă categoric războiul nedrept și să participe numai la războaiele drepte. Dar aici vine o întrebare grea. Bun, fiecare, când e întrebat, îi convins că războiul este drept. Întreabă-l pe și o să spună că Dumnezeu i-a spus să ucide în numele lui Allah. Și ce face este drept, este justificat. Cum clarificăm lucrurile? Trebuie să existe până la urmă un arbitru. Creștinii, încă din vechime, au fost preocupați să răspundă la întrebarea în ce condiții s-ar putea socoti un război ca fiind război drept. Augustin, spre exemplu, în jurul anului 400, cam acolo a trăit el, a vorbit despre războiul drept, arătând că un creștin ar trebui să susțină un război drept, război de apărare. Fac aici precizarea că majoritatea creștină susține că singurul război drept este război de autoapărare și război de apărare al celor opresați. Ce trece peste asta n-are cum să fie în categoria unui război drept. Ca să facem discuția mai scurtă, că timpul trece foarte repede, un război drept potrivit reglementărilor pe care le găsim în etica creștină și care sunt consemnate și în legislația internațională, că acolo este o influență exercitată și de perspectiva creștină asupra războiului, avem aceste șapte condiții. Un război se consideră drept atunci când pe fond este o cauză dreaptă, adică este eliminată orice agresiune, orice intenție de cucerire. Aici sunt avute în vedere doar războaiele de apărare, de autoapărare sau de apărare a celor nedreptățiți. A doua condiție este intenția. Intenția trebuie să fie cinstită. Și anume, asigurarea unei păci echitabile pentru toate părțile implicate. Nu este justificată sub nicio formă răzbunarea, cucerirea, interesele de natură economică, supremația ideologică. Apoi, războiul, la treia condiție, un război drept, este drept doar atunci când el este ultima soluție. Este așa numitul principiu al ultimului mijloc. După ce au fost epuizate toate căile pașnice de rezolvare a conflictului, dacă nu mai e altceva de făcut decât să te înarmești și să te aperi, atunci în situația asta se poate considera un război drept, deci ultimul mijloc. Războiul apoi trebuie să fie însoțit, un război drept, de o declarație formală, făcută de o autoritate legitimă. Un război început fără să fie declarat este nedrept. Cine scoate sabie de sabie piere. Dați-vă în istorie și o să vedeți că în final așa s-a întâmplat. Da? Obiectivele trebuie să fie limitate. Nu se justifică sub nicio formă, în contextul unui război drept, să fie distruse mijloacele de subzistență ale unei națiuni, obiective, economice, administrative. Cuvântul Domnului în privința aceasta ne prezintă un pasaj foarte important, relevant. Deuteronom, capitolul 20, versetul 19, unde scrie așa, deci etica legii mozaice cu privire la război. Dacă vei împresura mai multe zile o cetate cu care ești în război, ca să o cucerești, pomii să nu-i strigi tăindu-i cu securia. Să mănânci din ei și să nu-i tai. Foarte interesant. Și este război. Bate-te cu oamenii. lasă în pace livada, lasă în pace râul, lasă în pace pădurea, lasă în pace resursele, că mâine războiul se termină și viața merge înainte. Deci, foarte importantă această precizare. Folosirea mijloacelor militare minime este de asemenea un principiu care caracterizează un război drept, este exclusă folosirea unui armament neconvențional care poate să ducă la distrugere în masă, armelor chimice, biologice, armamentului nuclear sau, sigur, folosirea disproporționată a tehnicii militare. Respectarea imunității necombatanților este de asemenea o condiție esențială pentru a clasifica un război ca drept. Bătrânii, femeile, copiii, civili, într-un cuvânt, nu pot fi agresați în punct de vedere militar. Cam acestea ar fi în mare condițiile în baza cărora am putea socoti un război ca fiind drept. Și acum, mergând spre încheiere, avem o întrebare. Ce ar trebui să facem noi ca și creștini? Cum să privim problema? E limpede că din perspectivă creștină activismul este respins. Pacifismul este un ideal rupt de viața reală, practic. Ne-am dori să fie așa. Pacifismul îl vom aplica la nivel individual. Dacă eu sunt atacat, nu voi riposta ucigând. Întorc obrazul celălalt dacă îmi sunt călcate drepturile. Mă voi apăra apelând la autorități, dar nu ucigând. În schimb, dacă acționez ca om care are o responsabilitate asupra celorlalți, militar sau polițist sau cap de familie sau cine știe în ce alte structuri ar putea fi un om implicat, el va acționa acolo în virtutea profilului acelei autorități și structuri din care face parte. Ce ar fi de făcut ca creștini? În primul rând, să ne rugăm Domnului pentru pace. Cred că acest lucru este esențial și Scriptura ne îndeamnă să facem acest lucru necontenit. Apoi, în al doilea rând, trebuie să dezaprobăm orice război nedrept și să nu participăm la el chiar cu prețul vieții. Și aici, cred că trebuie să implicăm inclusiv militarii creștini. 3. Să aprobăm un război drept, doar dacă un război drept, ca ultimă soluție, în sensul acesta să-l aprobăm, ca ultimă soluție la care s-a ajuns, necesară pentru autoapărare sau pentru apărarea celor abuzați de grupuri sau de națiuni criminale. Asta trebuie să facem cu toată inima noastră și cu toată puterea noastră. Și desigur, în al patrulea rând, să ne îndeplinim datoriile față de țară. Lucrul acesta este de asemenea important, să ne îndeplinim datoriile noastre față de țară. Creștinii sunt chemați să fie oameni responsabili, să iubească pe Dumnezeu, să iubească cuvântul lui Dumnezeu și să slujească Domnului cu o conștiință curată. Să dea Dumnezeu ca pacea în țară să țină pentru noi și pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri până va veni Domnul. Să dea Domnul. Dar dacă se va întâmpla să fie altfel, cineva odată m-a întrebat, frate Nelu, tu cum mai faci? Teoria, dar cum mai faci? Atmosfera pe care o creează războiul impune alte rațiuni. Într-un fel se vede problema aceasta când stai liniștit în casă, la căldură și discuți despre război. Și într-un alt fel când tundurile se aud peste deal. Și când agresorii pornesc cu gând rău și au ajuns în capătul satului. Altfel se vede. O să vă răspund întrebării acesteia pe care mi-a pus-o cineva, chiar biserica noastră, cu o poveste. Odată un evreu, un rabin, s-a dus la un enuriaș și a pus o întrebare. Ce ai face, i-a spus rabinul, dacă mergând pe drum ai găsi pe stradă un pormoneu, o pungă, cu bani în ea? Și în portofel, acolo în punga aceea, ai găsi pe un bilețel adresa celui care a pierdut banii. Ce ai face? La care evreul întrebat a răspuns: Rabbi, eu sunt un om cinstit. Dar n-a stat pe gând. Repede l-aș căuta pe cel care și-a pierdut banii și i-aș înapoia. La care rabinul s-a uitat așa la el, a clătinat din cap și a zis: Fățarnicule, cam eu ți-ai dat răspunsul. Fățarnicule, mi-a plăcut. S-a dus la un altul, l-a întrebat punga, banii, adresa, ce ai face? Rabbi, a zis om, eu sunt un om sărac. Eu mă rog lui Dumnezeu de mult să mă scoate din sărăcie. Dacă aș găsi în drum așa o grămadă de bani, aș socoti că-i răspunsul lui Dumnezeu făcut rugăciunilor mele. Mi-aș lua banii și aș mulțumi lui Dumnezeu și eventual, dacă aș vedea cine i-a pierdut banii, m-aș ruga pentru el să-i pune Dumnezeu un loc cumva. Dar nu i-aș duce. Rabinul o clătina din cap și zice: oțule. Iar nu i-a plăcut. S-a dus la al treilea, banii, adresa, găsit acolo, ce ai face? La care omul, după ce a ezitat un pic, analizând răspunsul, a răspuns: Rabbi, datoria mea o cunosc. Slăbiciunile mele le știu. Ce aș face dacă aș găsi la margine de drum atâția bani? Rabbi, depinde de harul lui Dumnezeu în ziua aia. Și cumva răspunsul a fost lăsat la inspirația și călăuzirea pe care o dă harul lui Dumnezeu atunci. Și desigur că un creștin acceptă și această realitate, călăuzire dinamică a Duhului, care ajuns în situația de față îți arată cum e acolo. Că de pe mal toți știu nota, numai când e în apă e mai greu. Și acolo, în apă, mi se va arăta ce-i de făcut. Să ne rugăm Domnului ca niciodată să nu fie război și pacea să dăinuie până la capăt. Amin. Ne ridicăm, cei care suntem prezenți, dumneavoastră care sunteți acasă, sunteți chemați să vă uniți cu noi rugăciune și să mijlocim înaintea Domnului.